Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală, așa că ne îndreptăm către Cuvântul lui Dumnezeu și vom încerca și astăzi să scoatem un subiect destul de important pentru viața noastră spirituală. Aș vrea să răspundem la o întrebare astăzi și, bineînțeles, se reprezintă cumva o dilemă teologică și încercăm să dăm un răspuns astăzi acestei întrebări. Îngăduie Dumnezeu blestemul asupra celor credincioși? Bineînțeles, Sfânta Scriptură ne vorbește despre faptul că Dumnezeu este autorul binecuvântărilor care vin asupra vieților noastre, dar și autorul blestemurilor. Acum vom încerca să descoperim dacă atunci când un om vorbește împotriva altui om, când rostește un blestem împotriva altui om, dacă Dumnezeu permite un asemenea blestem să vină în viața acelui om. De asemenea, studiind Sfânta Carte, descoperim faptul că există persoane importante, oameni care au fost aproape de Dumnezeu și care au invocat la un moment dat în viața lor blestemul asupra unor persoane. Vom încerca să descoperim de ce, prin ce autoritate au exprimat aceștia acest blestem și, bineînțeles, dacă a prins acest blestem. Sunt multe alte lucruri pe care le vom încerca astăzi să le dezbatem, să le discutăm împreună cu invitatul meu, domnul pastor Iulian Sava. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație.
Este o emisiune în care dezbatem Cuvântul Sfânt. Ne îndreptăm astăzi spre acest subiect al blestemului mai mult. Știm că noi, oamenii, suntem înclinați să vorbim despre binecuvântarea lui Dumnezeu și adesea o invocăm pentru viața noastră, dar astăzi aș vrea să ne îndreptăm și spre partea mai negativă a lucrurilor. Ei bine, în Deuteronom, capitolul 28, Dumnezeu a poruncit ca să fie notate câteva binecuvântări și blesteme. Este foarte interesant că blestemele întrec numeric binecuvântările. Dacă cercetezi sau studiezi acest capitol din Sfânta Carte, îți dai seama că ai parte de mai multe blesteme. Poate cumva ca să-l trezească pe cititor și să-și dea seama să nu se îndepărteze de Dumnezeu și de ceea ce a prescris Dumnezeu pentru binele vieții lui. Vom încerca să vedem cum stau lucrurile. Dar înainte ca să descifrăm puțin din dilema aceasta a blestemurilor și de asemenea binecuvântărilor lui Dumnezeu, haideți să definim un pic termenii. Ce este binecuvântarea și ce este blestemul?
Binecuvântarea și blestemul sunt ca lumina și întunericul. Întunericul este nimic. Este lipsa luminii. Este consecința faptului că nu există lumină. Deci, practic nu există o entitate care se numește întuneric, ci când spui întuneric, spui că nu este lumină. Așa și cu blestemul și binecuvântarea. Blestemul este lipsa binecuvântării lui Dumnezeu. Dacă nu este binecuvântarea lui Dumnezeu, nu funcționează nimic. Totul se merge spre moarte, spre degradare, spre nenorocire. Asta este... Ce este binecuvântarea? Binecuvântarea este faptul că Dumnezeu ți este favorabil, te susține și este partea ta și te călăuzește, te ajută. El este infinit și conectându-te cu El, ai parte de ceea ce El poate, de ceea ce El știe, de ceea ce El este, de ceea ce El are.
Spuneam mai devreme că în Deuteronom, capitolul 28, sunt prezentate aceste binecuvântări, aceste lucruri pe care le poate oferi Dumnezeu. Acum, întrebarea mea este, întotdeauna în viața unui om, Dumnezeu aduce binecuvântare și sub ce condiții, este întrebarea mea, și de asemenea, în ceea ce privește blestemele pe care Dumnezeu le stabilește aici, din ce motiv vin aceste blesteme?
În cazul acesta, Dumnezeu vorbește cu poporul lui și îi spune, cu cuvinte puține, într-adevăr, dar aplicația este infinită. Adică îi spune, dacă tu asculți, mă iubești și te atașezi de mine și mă asculți ca un copil, cum ascultă un copil pe tatăl lui, atunci am să te binecuvântez, să fiu cu tine și să te susțin în activitățile tale acasă, a copiilor tăi, a familiei tale, în toate domeniile vieții tale vei fi binecuvântat, vei fi cap și nu coadă, spune puține cuvinte, dar foarte consistente. Pe de altă parte, când vorbește de binecuvântat, Dumnezeu vorbește de un plan disciplinar în 12 etape. Din ce în ce mai cu intervenții disciplinare din ce în ce mai dure. Adică Dumnezeu începe cu un tratament simplu. Ciuma grâului. Prin care semnalează, vezi că tu ești... Ia verifică, nu cumva ești într-o atitudine greșită față de mine. Dacă nu răspunzi la asta, vine următoarea și mai mare. Și tot așa până când ajunge să-și mănânce copiii, să vii duci în robie, robia babiloniană. Și chiar s-au întâmplat de-a lungul timpului toate acestea, în funcție de atitudinea pe care poporul a avut-o și de insensibilitatea pe care a manifestat-o la intervenția lui Dumnezeu.
Deci totul gravitează în funcție de ascultarea omului față de Dumnezeu, față de ceea ce a zis Dumnezeu. Da. Și momentele acestea de probleme din viața omului sau, am spune noi, blestemele care vin în viața omului, au un rol pedagogic, educativ.
Da, da. Da.
Pentru formarea sau revenirea
lui
spirituală. De
copiii lui Dumnezeu, asta e, da.
În dreptul fiecărui om, Dumnezeu păstrează această regulă sau doar la cei care s-au unit cu El sau care au spus în viața lor că sunt credincioși Domnului?
Dumnezeu zice în porunca a doua că El pedepsește energiile în părinților în copii până la 3-a și 4-lea neam. A pedepsi aici nu se referă neapărat la a distruge pe cineva, ci este o intervenție tot așa, disciplinară, în care Dumnezeu intervine pentru 4 generații. A pedepsi înseamnă ca intervenția unui medic, a vizita, înseamnă cuvântul acela. Vii acolo, te duci și intervii să faci ceva ca să rezolvi problema. Deci Dumnezeu intervine câteva generații, are răbdare cu oamenii, cu toți oamenii, câteva generații. De exemplu, a venit Sodoma și Gomora și a fost un punct în care Dumnezeu a zis gata. Există un blestem definitiv pe care nu a stabilit Dumnezeu. Adică atunci când s-a retras binecuvântarea lui Dumnezeu, când s-a retras lumina, asta este blestemul maxim și copiii lui Dumnezeu n-au parte de așa ceva, decât dacă nu mai fiind sunt copiii lui Dumnezeu, dacă se despart definitiv de El. Deci oamenii care nu-L vor pe Dumnezeu în viața lor, oricum, asta și aleg, fără să-și dea seama, își aleg, pentru că fără Dumnezeu nu există viață, fără Dumnezeu nu există nimic. Și aleg să devină nimic.
Da, un lucru foarte interesant acesta înseamnă că atunci când omul hotărăște pentru viața lui să aibă o credință în Dumnezeu, are totuși speranțe că binecuvântarea lui Dumnezeu va veni mai amplu asupra vieții lui. Absolut. Și de asemenea, chiar dacă mai există momente de decădere sau momente când rătăcește pe calea aceasta, Dumnezeu îi dă aceste blesteme tocmai ca să-l aducă înapoi spre El.
Blesteme în ghilimele, adică intervenții disciplinare, ca un părinte care zice decât să se piardă, să știu, să pățească ceva, mai bine intervine și disciplinez ca să învețe că e rău ce face.
Domnule pastor, vreau să discutăm în acest moment și de blestemul care poate fi folosit de către oameni și să-l invoci împotriva altor oameni. Este un subiect destul de sensibil pentru că observăm și în Sfânta Carte că se întâmplă lucrul acesta, blestemul folosit de unii oameni împotriva altor oameni. Când pot unii oameni să folosească acest blestem? Mai mult decât atât, cine să fie acele persoane care pot să invoce un blestem, care pot să atragă, dacă vreți, un blestem împotriva altor oameni? Cumva doar liderii religioși au calitatea aceasta, aș spune eu, sau puterea sau autoritatea aceasta ca să invoce blestemul în dreptul altor persoane? Când și cine poate să facă acest lucru?
În general, un blestem poate să fie eficient doar în măsura în care invocă dreptatea lui Dumnezeu. Spune, Doamne, nu e corect ce mi s-a întâmplat. Intervină tu și fă ceva. Ceea ce este dincolo de aceasta sunt simple vorbe. Niciun om nu poate să blesteme. Doar Dumnezeu blesteamă. De asemenea, Dumnezeu, dacă citim intervenția Lui, când îi spune omului, acum blestemat ești pentru ce ai făcut, sau găsim în Ieremia câteva blesteme în care Dumnezeu blesteamă câteva categorii de persoane. Domnul Iisus însuși blesteamă un smochin ca să arate că sunt blestemați cei care se consideră credincioși, dar nu aduc roade, adică sunt niște egoiști care trăiesc pentru ei înșiși. Deci Dumnezeu blesteamă anumite categorii de persoane, adică oamenii răi, anumite atitudini le blesteamă mai degrabă, atitudini negative, și cei care intră în categoria aceea, automat intră și asumă și blestemul. Acum, cel care dintre oameni, să zice, cum profet, blesteamă pe cineva, de exemplu, Ilie. Ilie blesteamă, practic, vin aroganți, o echipă de soldați, de 50 de soldați cu conducătorul lor, și el spune să cadă foc din cer și să se mistuie. Și așa s-a întâmplat. De două ori. Nu este o roadă de răutate acolo. Ilie a lăsat o ilustrație pentru veacuri de ceea ce se întâmplă cu oamenii care își bat joc de oamenii lui Dumnezeu, care nu au nicio vină, care sunt conduși de Dumnezeu. să-i disprețuiești înseamnă să disprețuiești pe Dumnezeu. Și a disprețui pe Dumnezeu înseamnă moarte. Chiar în porunca a treia, Dumnezeu spune că nu va lăsa nepedepsit pe cel ce îl disprețuiește.
Privind asupra exemplului pe care dumneavoastră l-ați adus în atenție și vreau să mai zăbovim puțin asupra lui, este descris în 2 Împărați, capitolul 1, și vreau să citesc câteva cuvinte din acest capitol. Solii s-au întors la Ahazia și el le-a zis: pentru ce v-ați întors? Ei au răspuns: un om s-a suit înaintea noastră și ne-a zis: întorceți-vă la împăratul care v-a trimis și spuneți: așa vorbește Domnul. Și este dat, sunt exprimate cuvintele pe care le spune omul lui Dumnezeu. Ahazia le-a zis: ce înfățișare avea omul acela care s-a suit înaintea voastră și a spus aceste cuvinte? Era un om îmbrăcat cu o mantă de păr și și-a dat seama că este Ilie Tishbitul. A trimis la el o căpetenie peste 50, cu 50 de oameni ai lui. Și acum, relatarea Bibliei este cumva, cât se poate, de drastică aici. Ajung în fața lui Ilie și sunt exprimate cuvintele acestea: omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis, coboară-te. Ilie a răspuns că pe tine peste 50, dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și să vă mistuie pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi. Și s-a coborât foc din cer și a mistuit pe el și pe cei 50 de oameni ai lui. Ați spus dumneavoastră că situația asta se repetă și a doua oară. Acum, dacă privim asupra acestui tablou, vreau să ne gândim la aceste suflete care sunt aici, nu sunt doar numere, da? 50 de oameni.
Da.
Poate că din dorința împăratului sau cel puțin în spate stă cumva porunca împăratului. Da, și mândria aceasta este în evidență poate de la împărat. Dar chiar din cei 50 de oameni să nu fi fost unul care să fi avut măcar așa frica de moarte, nu mai zic teama de Dumnezeu. Nu cumva a venit la grup blestemul acesta? Ține Dumnezeu cont de fiecare în parte din cei 50?
Păi hai să gândim ce s-a întâmplat după aceea. A mai venit o căpetenie cu 50. Și acesta s-a plecat înaintea lui Ilie și a zis: te rog să fie prețioasă înaintea ta viața noastră. Adică noi te respectăm, avem tot respectul, ne-a trimis regele. Uite, dacă vrei să vii, te invităm, te rugăm frumos. Adică i-a vorbit cu respect. Și îngerul Domnului era acolo și i-a zis lui Ilie: du-te, cu ei du-te. Înseamnă că și prima dată când a zis să cadă foc din cer, că nu că Ilie avea niște magie așa. Dumnezeu făcea, era în echipă cu el, nu? Înseamnă că îngerul Domnului era acolo și aceștia toți aveau atitudine de dispreț, adică era deja o categorie de persoane care se osificaseră în dispreț. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât să-i selecteze în felul ăsta ca să ne dea o lecție pentru mai târziu.
Disprețul acesta care vine doar spre autoritatea lui Dumnezeu este luat în calcul atunci când este adus blestemul sau și disprețul pe care îl exprimăm noi între noi oamenii?
Aici e vorba de disprețul față de autoritatea lui Dumnezeu. Și eu nu cred că toți oamenii care au disprețuit pe Dumnezeu au pățit așa. Sunt anumite situații lăsate de Dumnezeu ca o lecție pentru istorie. Nu toți oamenii. Sunt oameni care l-au înjurat pe Dumnezeu și l-au disprețuit și pe oamenii lui Dumnezeu și nu au pățit nimic imediat. Vor fi judecați la urmă. Oamenii ăștia au fost judecați un pic înainte ca să ne dea Dumnezeu o lecție. Mi s-a mai întâmplat o situație mult mai dură cu Elisei. Elisei era un om al lui Dumnezeu, impecabil. N-avea ce să reproșezi. Un om care făcea minuni, avea o putere extraordinară și într-o zi a trecut pe lângă o localitate și acolo a trecut pe lângă niște copii care au început să zică: suie-te aici, chelule, vină sus aici la noi, chelule. Adică l-au luat în bajocură. Și au continuat așa până când Elisei s-a întors și i-a blestemat. Nu știu ce a zis, dar au ieșit niște urși din pădure și i-a omorât pe toți copiii.
Bun, se pare că aici nu autoritatea lui Dumnezeu era în discuție.
Deci aici
mai mult imaginea
este o chestiune mult mai complicată. Cum spune Iuda, că cei care disprețuiesc pe oamenii lui Dumnezeu, împotriva cărora Dumnezeu nu are nimic de zis și nici îngerii lui Dumnezeu nu raportează nimic negativ, prin ceea ce distrug, se distrug pe ei înșiși. Este situația în care, de exemplu, am întâlnit în experiența mea de pastor persoane extraordinare, impecabile, n-aveai ce să le reproșezi, decât aveau un singur viciu. Când ajungeau acasă sâmbătă la masă, începea să vorbească de rău. Pastorul, prezbiterul, pe fratele cutare, dirijorul. Asta era, cum să zic eu, aperitivul.
Stilul de viață.
Regulat se întâmpla lucrul ăsta. Și într-o familie și în alta, și-au pierdut copiii. Copiii ăștia, când au crescut mari, au zis așa: biserica e o echipă de derpede. Că mama numai de rău îi vorbește pe toți. Și au disprețuit biserica și nici n-a vrut să o vadă. Deci, E aceeași lecție o vedem și aici. Eu sunt sigur că acasă, copiii ăștia n-au îndrăznit ei să-l bajocorească pe Elisei așa. Părinților acasă, zice, Chelu, a venit Chelu pe la noi. Uite, vezi că Chelu a făcut adres și și-a bătut joc de el, așa, a luat peste picior și a bătut joc de el. Copiii au învățat și au făcut la fel. Și blestemul a venit peste copii și copiii, deci părinții și-au blestemat copiii, pentru că cei care au această atitudine colectivă, să te duci colectiv să bajocorești pe omul lui Dumnezeu, te blestem singur, sau intri în categoria blestemată.
Acum, blestemul reprezintă acea dorință spre paguba sau pierzarea cuiva, sau pierderea cuiva. Și vreau să luăm în atenție sau în discuția noastră pe oamenii credincioși. Sunt oameni care se leagă de Dumnezeu, care mărturisesc faptul că și-au predat viața lui Dumnezeu și așteaptă ca în viața lor să vină binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă ascult de Dumnezeu, e clar că am parte de binecuvântare. Așa spune cuvântul, nu pot să mă îndepărtez de elementul acesta tehnic, da? Din Scriptură. Dar sunt persoane care nu te suportă, chiar dacă tu ești credincios lui Dumnezeu sau poate chiar pe motivul acesta nu te suportă și invocă anumite blesteme împotriva ta sau se roagă, unii merg chiar la biserică ca să plătească, există chiar o practică de felul acesta, să plătesc ca să meargă celuilalt rău și încerc cumva prin intermediul factorului spiritual sau intermediarului spiritual să aduc blestemul în dreptul unor persoane. Ține Dumnezeu cont de oamenii care sunt credincioși? Prinde blestemul rostit de cineva împotriva omului credincios?
Vreau să spun un lucru întâi. A fi binecuvântat de Dumnezeu nu este întotdeauna ceea ce îți imaginezi. Dumnezeu nu o să-ți dea mai mult decât poți să porți. Adică, uitați-vă la Adam. După ce a păcătuit, el a căutat să-și obțină libertatea de a fi ca Dumnezeu. Și a pierdut și pe aia pe care o mai avea. Dumnezeu i-a restrâns-o. Și a dat seama că el a ajuns în situația în care nu mai e capabil să administreze atâta libertate. Și a dat mai puțină. Așa face și Dumnezeu. Dumnezeu dă omului cât poate să suporte, ca să nu, și din punct de vedere financiar și din alte puncte de vedere, ca să nu se lege de pământul ăsta și de lucrurile astea, să uite de Dumnezeu și să piardă ceea ce e important, salvarea sufletului lui. Dar în ceea ce privește blestemul, este foarte clar că Dumnezeu a spus lui Avram, că eu citez din Geneza capitolul 12, spune așa: voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Sau în binecuvântarea dată de Isaac lui Iacov, Geneza 27:29, spune așa: blestema să fie oricine te va blestema și binecuvânta să fie oricine te va binecuvânta.
Adică Dumnezeu este autorul binecuvântării și a blestemului, dar omul trebuie să invoce, fie binecuvântarea, fie blestemul.
Deci când te-a pus să blestem omul lui Dumnezeu, un om care este corect, un om care nu are nicio vină, când îl blestem, te blestem singur. Deci este clar. Pentru, și mai ales că spune în Proverbe 26:2, blestemul întemeiat nu nimerește. Deci n-ai cum să blestem tu. Tu poți să invoci doar: Doamne, uite ce nedreptate s-a făcut, intervino tu. Și atunci, într-adevăr, atunci Dumnezeu poate să răspundă la rugăciunea asta. Să spună: bine.
Îți trebuie niște calități spirituale deosebite ca să fii omul care poți să exprimi cuvinte cum le-a exprimat Ilie, de exemplu? Să rostești blestemul în dreptul unor persoane și acesta să vină?
Eu cred că în cazul lui Ilie și Elisei nu a fost intervenția lor. Acolo a fost, ei erau cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a decis că în momentul ăla trebuie să facă lucrul ăla ca să lase o lecție pentru istorie. Deci nu ei au făcut lucrul ăsta. Ca și Ieremia a lăsat un text, dar textul ăla este inspirat și lasă o lecție pentru istorie. Adică nu cred că era uzul oamenilor lui Dumnezeu să blesteme așa la când le venea cheful, blestem, nu. Adică aveau o legătură strânsă cu Dumnezeu și în cazul ăla au fost inspirați să facă lucrul ăsta.
Adică vorbim despre niște cazuri excepționale prezentate în Sfânta Carte, care nu pot fi o regulă pentru conduita creștină de astăzi.
Da.
Cumva ar trebui ca acest blestem să nu fie invocat zi de zi de către cel care rostește faptul că s-a legat de Hristos.
Dacă ținem cont de cuvintele Domnului Hristos și apostolilor, mă sigur. Deci asta este învățătura și nu se contrazice. Deci acolo sunt cazuri de oameni inspirați de Dumnezeu și conduși. Avem, de exemplu, și cazul lui Noe, care este o reacție instantanee, dar acolo Noe, când îl blesteamă pe fiul lui, de fapt, nu stabilește un blestem. El exprimă ceea ce Dumnezeu a spus mai târziu în lege. Blestemat este cel care blesteamă pe tatăl său. Sau cuvântul a blestema acolo nu este a blestema, de fapt, înseamnă a disprețui, a înjosi, a jigni, a bazjocori. Deci când îți bazjocorești propriul părinte, el e cel a blestemat. Și el a exprimat blestemul. Sau uite ce s-a întâmplat cu tine. Tu o să faci așa și așa și copiii tăi o să fie blestemați din cauza a ceea ce tu ales să faci.
Este momentul când vom deschide și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Avem un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră și acesta este 021-269-0808. Ne puteți adresa întrebările dumneavoastră pe subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi sau dacă aveți anumite opinii, de asemenea le putem asculta, opinii care să întregească acest subiect pe care noi îl dezbatem astăzi. Domnule pastor, vreau să privim la, aș spune eu, un comportament pe care îl au astăzi oamenii. Expresii de felul acesta, să-l ardă focul, se întâlnesc adesea sau sunt exprimate adesea. Întrebarea mea simplă este, țin astfel de blesteme?
S-a întâmplat chiar între ucenicii Domnului Iisus. Într-o zi, ei au mers înaintea Domnului Iisus să vorbească cu niște săteni din zona Samariei, să le spună, uite, vine Iisus care e Mesia, îl primiți, să-l găzduiți și nu știu ce, și nu au vrut să-l primească. S-au întors foarte mânioși și a zis, Doamne, să porunci să cadă foc din cer? Ei a zis că fac așa cum a făcut Ilie. Dar același domn care a fost cu Ilie, lor le-a păi, i-a mustrat. I-a mustrat. Acum nu știu fraza aceea care spune, nu știți de ce duc sunteți mânați, nu apare în manuscrisele foarte vechi, în codexurile vechi, ci apare doar în textul Receptus al lui Erasmus, care e mult mai târziu. Nu știu dacă le-a zis asta, dar ce spune foarte clar? Că i-a mustrat. Deci Domnul Iisus n-a fost de acord cu ce a spus ei. A spus, este bine ce face, cum adică să cadă foc din cer? Adică stabiliți voi lucrul acesta, poate să stabilească Dumnezeu când se întâmplă lucrul ăsta, dar nu voi. Voi binecuvântați și nu blestemați. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, spune Domnul Iisus. Rugați-vă pentru cei ce vă fac răul.
Observăm lucrul acesta că în Vechiul Testament sunt mai multe exemple în care blestemul și de asemenea chiar nefericirea poate să vină asupra unei familii sau unor persoane, iar în Noul Testament lucrurile parcă sunt schimbate radical. Vine Domnul Hristos și spune, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Da? Dacă se blestema în Vechiul Testament, acum Domnul Hristos spune, binecuvântați pe cel ce vă bleastămă. Înțelegem aici cumva că lucrurile s-au schimbat, că Dumnezeu a schimbat macazul în ceea ce privește modul în care să reacționeze unii oameni la ceilalți, sau vorbim totuși în Sfânta Scriptură, cuprinzând mesajul în totalitate, vorbim de același mesaj?
Trebuie să recunoaștem că a existat o progresie în descoperirea adevărului. Așa spune în Biblie, că adevărul, cunoașterea adevărului vine ca lumina soarelui de la răsărit până la zenit. Nu au fost cunoscute toate lucrurile de la început. Au fost situații în care oamenii au practicat poligamia sau au chiar Dumnezeu în alte contexte a îngăduit alcoolul fără să spună nimic despre treaba asta, pentru că omul avea vie și nu avea posibilitățile pe care avem noi acum să conservăm sucul de struguri așa cum este, sau alte situații care nu sunt doar contextuale și au fost mai târziu eliminate. Și Dumnezeu a spus foarte clar că nu sunt corecte și Domnul Iisus a venit și a adus niște detalii pe care nu erau înțelese. Deci trebuie să recunoaștem și lucrul ăsta, că oamenii n-au știut așa de bine ce știm noi și Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Dar nu cred că oamenii lui Dumnezeu care le iubeau pe Dumnezeu aveau obiceiul să blesteme. Au înțeles Spiritul lui Dumnezeu și aveau spiritul lui. Nu făceau din obicei lucrul ăsta. Erau situații extreme.
Iar când Domnul Hristos spune sau dă în Noul Testament tocmai mesajul acesta să binecuvântezi și să nu blestemi, este de fapt provocarea pe care o face Domnul către oameni ca să țintească mai sus sau spre o înțelegere mult mai desăvârșită a ceea ce înseamnă comportamentul uman. Avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră?
Bună ziua. Mă auziți, nu?
Sigur, vă auzim, vă ascultăm.
În ce privește îngăduința, blestem Dumnezeu, îngăduță, dar dumneavoastră este tot cazul din Vechiul Testament, dar în Noul Testament nu știu așa de ce, pentru că se face în Vechiul Testament, spune Scriptura că Dumnezeu nu era în oameni, zic că erau și când Duhul Sfânt, când Dumnezeu plecau în Noul Testament, pentru că îl vin de copiii Domnului, să nu, nu se poate, adică să le îngăduie, că îngăduie, cum de exemplu un om care jură, cum spunea mai devreme, Dumnezeu nu le-a imediat, să-l mai lasă. E, de ce lasă? Ca să se pocăiască omul. Deci concluzie, ca să concluzie, să ascult. Dacă un creștin e trăitor, adică dacă trăiește credința, nu are cum, pentru că avem un caz în Vechiul Testament, de exemplu, între Balaam și Balac. Și Dumnezeu, cea Dumnezeu binecuvântat, rămâne binecuvântat. Dacă ne uităm pasajul ăla din Numeri, 22-23 acolo, Balaam și Balac spune acolo clar, că Dumnezeu nu vede niciun nelegiuire în Israel. Acum, dacă de vorbim, scrie Scriptura, se timp, oare nu era nelegiuire în Israel? Era, dacă ne uităm ceva de Dumnezeu. Ei, Dumnezeu nu a încătuit atunci peste mult, dar dacă nu uită mai Dumnezeu, nu l-a lăsat, pentru că eu a căutat asta. E, concluzia mea că un creștin trăitor, Dumnezeu nu îl lasă, nu poate să se... Dacă îl vestim, cum spunea Domnul Pasă mai înainte, dacă am să vine, dacă cine îl vestim, pentru ăla care rostește, pe ăla se adună, nu pentru care face. Dacă vorbesc, dacă e creștinul trăitor, adică dacă trăiește credința cu toate ființa, dacă citește cuvântul să roagă, nu pot crede încă. Nu, o minciună făcută de Domnul cu voi în continuare.
Da, vă mulțumesc frumos pentru intervenția dumneavoastră. Iată, ascultătorul nostru, atât că s-a putut înțelege din conexiunea aceasta telefonică, punctează faptul că sunt unele persoane care vor fi binecuvântate de Dumnezeu, pentru că au ales să fie de partea lui Dumnezeu. Și ce binecuvântează Dumnezeu este binecuvântat pentru vecie. Da? Și a adus tocmai exemplu cu Balaam și Balac. A existat dorința aceasta ca să fie blestemat poporul lui Dumnezeu. Și cât a încercat Balaam să facă exercițiul acesta de blestem, nu a reușit și a ajuns la concluzia aceasta că ce binecuvântează Dumnezeu este binecuvântat pe vecie. Și tot ascultătorul nostru punctea faptul că poate că totuși în poporul lui Israel mai stau și oameni care nu erau perfecți din punct de vedere spiritual, dar în legătura lor cu Dumnezeu. Cu toate acestea, la general vorbind, Dumnezeu a spus că este un popor binecuvântat, pentru că eu îi țin parte sau eu sunt de partea lui. Nu vei putea face nimic altceva. O altă idee importantă pe care a exprimat-o este faptul că atunci când un om rostește blestemul asupra altui om, dacă persoana respectivă este credincioasă într-o legătură cu Dumnezeu, blestemul acela nu are cum să prindă, ci vine asupra omului care a rostit acel blestem. Ce părere aveți de ideea
aceasta? A doua afirmație am spus-o și noi, de suntem de acord cu ea. În ceea ce privește prima afirmație legată de
cazul Balaam și Balaam.
Cazul lui Balaam, Dumnezeu nu este părtinitor. Asta este un principiu absolut. Dumnezeu nu este părtinitor, el nu binecuvintează o persoană. Uite, îmi place mie de ochiul cu tare și binecuvintez pe cu tare. Nu. El binecuvintează o categorie. Israel înseamnă poporul lui Dumnezeu. Dar nu toți cei care sunt în Israel sunt și sămânța lui Avram, ci cei care au credința lui Avram. Dumnezeu, când s-a uitat la poporul Israel și a zis că nu găsește nicio nelegiuire în el, este o expresie a îndreptățirii lui Dumnezeu, a reabilitării pe care o dă el poporului lui, iertându-le păcatele. Dar ce s-a întâmplat imediat după aceea? Tot Balaam l-a învățat pe Balac să îi mămească cu o sărbătoare de idolatrie și curvie și 23-24 de mii de evrei au murit în momentul acela. Deci s-au blestemat. Când au ieșit din categoria, s-au dus în blestem singuri.
Deci, când au ieșit din categoria oamenilor binecuvântați,
dacă ești în binecuvântarea Dumnezeu de sub ocrotirea lui Dumnezeu, nu știi ce se întâmplă, așa că nu e bine să te joci cu lucrul ăsta.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Mulțumesc. Mi-am adus aminte despre Iacov, când a blestemat cu moartea pe cel care a furat idolii de la Laban, el neștiind că i-a furat Rahela. Și totuși acel blestem s-a împlinit, a murit Rahela. Când blestemul este bine întemeiat, se împlinește, este întrebarea mea. Cam atât și vă mulțumesc din suflet. Da, bună ziua!
Vă mulțumim și noi pentru întrebarea dumneavoastră. Iată, când blestemul este cumva întemeiat, prinde și ascultătoarea noastră aduce în atenție tocmai cazul Iacov și Rahela.
Da, este o situație subiectivă acolo. Sincer spun, nu am analizat cazul acesta. Pentru mine este o situație nouă. Dar sunt convins că nu, ce a spus Domnul Iisus rămâne valabil. El a spus așa, haideți să luăm cuvintele lui, de exemplu, în Predica de pe munte. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă. faceți bine celor ce vă fac rău. Apoi ce spune Iacov? Poate, zice, poate să iasă din același izvor și apă sărată și apă dulce? Poate să iasă din aceeași gură și cu aceeași limbă să binecuvântați și să blestemați? Nu, fraților, zice. Nu așa. Înseamnă că dacă blestemați, aveți un duh rău în voi. Căci Duhul care vine de la Dumnezeu este blând, este îngăduitor, este răbdător. Adică dacă ești omul lui Dumnezeu, nu blestem. Te abții de la așa ceva. Te rogi la Dumnezeu și spui măcar, Doamne, fă dreptate. Sau haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel în Romani. În Romani, capitolul 12. Dar versetul 18. Zice, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singur, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea. Eu vă răsplătesc, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rău prin bine. Deci, noi nu putem să reacționăm emoțional sau cum spune, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Pe când încep să blestem, deja mânia s-a transformat în păcat. Nu putem să blestemăm noi.
Aș vrea să privim asupra acestui aspect sau să mergem cumva și mai în profunzimea subiectului nostru. Unii se întreabă dacă oamenii într-adevăr pot fi legați de blestem și chiar întrebarea ascultătoare noastre mergea în direcția aceasta. Alții poate că nu merg neapărat pe ideea de blestem, dar asta se vehiculează foarte mult despre vrăjile pe care le fac unii în dreptul altora. Și v-aș întreba, vrăjile prind, cumva au acestea un efect asupra altora și de asemenea cam ce-i cu vrăjile acestea?
Eu nu știu, probabil că oamenii care nu sunt protejați de Dumnezeu, diavolul să poată să-i blesteme. A încercat Balaam, că Balaam era un fel de vrăjitor așa, el nu știu, nu era chiar un profet. Era un vraci, nu știu ce era el acolo. Și cumva comunica cu Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit și cu alții oameni, nu doar cu cei din Israel. Adică un om credincios era, numai că era iubitor de bani, foarte lacom. Și el, ca să obțină banii, și-a folosit inteligența să-l învețe pe Balaam cum să blesteme pe Israel. Adică să-l ducă în păcat, că știe că acolo e blestemat. În schimb, ce sunt convins este că diavolul nu poate să blesteme, să aducă răul în viața unui copil al lui Dumnezeu, ci din contră, toate lucrurile lucrează împreună, spune Apostolul Pavel în Romani 8, pentru binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Adică oricât rău ar vrea să facă diavolul lui Dumnezeu și copiilor lui, Dumnezeu va întoarce lucrul acesta în bine. Adică are de face cu el. Când e vorba de oameni care nu se protejează, că nu caută pe Dumnezeu, e posibil să existe anumite intervenții ale diavolului care să le facă rău. Deci nu neg lucrul ăsta.
Un element foarte important pe care vreau să-l dezbatem în minutele următoare, cadrul emisiunii noastre, sunt tocmai acele pasaje din Sfânta Carte care scot în evidență aceste imprecații pe care le-au adus unii oameni ai lui Dumnezeu, tocmai aceste blesteme pe care au fost invocate în dreptul vieții altora. Și în mod special în dreptul unor conducători spirituali din Israel, din Vechiul Testament, care au rostit câte un blestem sau cel puțin au invocat nenorocirea peste vrășmași. Cel puțin categoria aceasta este luată în discuție. Și vreau să ne îndreptăm atenția asupra unor pasaje în scurt. De exemplu, în Psalmul 35, vreau să vă citesc câteva versete pe care le spune un om care era după inima lui Dumnezeu. Și chiar vreau să discutăm ce compatibilitate exista între inima acestui om al lui Dumnezeu cu cuvintele pe care le rostește în acest psalm și nu numai. Apără-mă tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă tu cu cei ce se luptă cu mine. Până aici totul e bine. Cumva este lăsată lupta aceasta în mâna lui Dumnezeu. Învârte sulița și săgeata împotriva prigonitorilor mei, rușinați și înfruntați să fie cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce îmi gândesc pieirea. Deja de la versetul 4, parcă lucrurile se precipită în sufletul lui David și nu știu dacă avem, așa cum amintează dumneavoastră, acea stare emoțională, da, care să-l determine să spună asemenea cuvinte. Să fie ca pleava luată de vânt și să-i gonească îngerul Domnului, drumul să le fie întunecos și alunecos și să-i urmărească îngerul Domnului. Mai departe, să-i ajungă prăpădul pe neașteptate, să fie prins în lanțul pe care l-au întins, să cadă în el și să piară, și atunci mi se va bucura sufletul în Domnul, se va veseli de mântuirea lui. Cum înțelegeți dumneavoastră aceste cuvinte? Da, venite din partea unui om al lui Dumnezeu. Da, și avem și în psalmul 52, de asemenea, psalmul 69, în psalmul 83, chiar în psalmul 106, avem iarăși câteva cuvinte și chiar vi le pot citi. Pe vrăjmașul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui. Puține să-i fie zilele la număr și slujba să-i ia altul, să-i rămână copii orfani și nevastă sau văduvă, copiii lui să umble fără niciun căpătâi și să cerșească, să-și caute pâinea departe de locuința lui dărâmată. Cuvinte grele, nu? Venite din partea unui om după inima lui Dumnezeu. Cum înțelegem aceste versete în lumina dragostei exprimate de Hristos față de vrășmaș și de binecuvântarea care trebuie să o invoci în dreptul vrășmașului tău?
Eu cred că e același lucru pe care, având în vedere că David era inspirat aici, deci nu vorbea așa, pur și simplu era pe stradă și blestema pe cineva, se ruga și era și inspirat de Duhul lui Dumnezeu să scrie. Același Duh l-a inspirat pe Domnul Iisus să se oprească în fața unui smochin. Era foarte înfometat, deci Domnul Iisus își dorea o smochină, s-a uitat la el și nu avea nicio smochină, deși era plin de frunze. Deci un smochin plin de frunze, în primul rând trebuie să aibă smochină, pentru că smochinele se apar primele și apoi frunzele. Cel puțin o parte din smochine apar primele. Și Domnul Iisus a folosit această ocazie ca să dea o lecție ucenicilor și a blestemat acest smochin. Și s-a uscat instantaneu. Ce a vrut să spună Domnul Iisus cu asta? El a blestemat o categorie de oameni. Smochinul este simbolul lui Iuda. Adică cei care aveau să lepede pe Domnul Iisus, să devină vrăjmașii lui, să devină, cum să zice, adversarii lui, practic ei intrau în acest blestem. Se mutau în categoria blestemului, pentru că fără Dumnezeu ești blestemat. Și avem chiar în mod simbolic, parcă Iuda, ucenicul Iuda, este blestemat pentru că din acest psalm sunt citate fraze despre el, chiar în Faptele Apostolilor, la început, în care spune așa cum este scris despre el, câteva cuvinte din psalm, cum când a murit și a fost, s-a spânzurat și ce a suferit. Ce vreau să zic, este o situație delicată. În primul rând, David nu spune, Doamne, blesteamul pe Ior și pe Vasile, că îi urăsc, nu mai pot să-i mai suport.
Nu place de fața lor?
Da, uite că sunt niște oameni reși. Nu asta a fost. Vorbește despre categorii, despre vrăjmașii omului lui Dumnezeu. Cei care se opun, cum a fost și în cazul lui Ilie și în cazul lui Elisei, deci cei care pur și simplu au devenit avocații diavolului, au devenit soldații lui, au devenit reprezentanții lui, care se luptă. De exemplu, cei care l-au răstignit pe Iisus vor învia să-l vadă și ăsta e un blestem. Pentru că vor muri din nou și va trebui să învieze din nou, să fie judecați. Eu zic că nu este același lucru cu blestemul pe care îl face un om la mânie, ci mai degrabă este sub inspirația Duhului Sfânt. El exprimă blestemele împotriva celor care sunt, știu că ești omul lui Dumnezeu, știu că îl servești, văd în viața ta că tu te porți corect și n-au niciun motiv concret pentru care să te bajocorească, să o pună ție, să suferi, cum a făcut cu Ieremia, l-a aruncat într-o groapă. Și el a exprimat blestem împotriva acestei categorii de oameni. Acești oameni sunt blestemați. Și cuvintele acestea nu fac decât să exprime anumite aspecte din blestemele care vor veni, dar sunt mult mai multe, se poate enumera o infinitate. Dar eu nu văd pe oamenii lui Dumnezeu ca fiind niște oameni care să fie în stare să se răzbune și mai degrabă, Doamne, fă Tu dreptate. Și Apostolul Pavel zice, sunteți supărați de cineva, rugați-vă lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, răzbunarea este a mea. Și Domnul chiar va face dreptate. Apare și în Apocalipsa această imagine în care, simbolic, acolo sângele este, zice, sufletul în sânge. Deci la sufletele sub altar, se referă la dreptatea lui Dumnezeu este invocată de faptul că anumiți oameni au fost uciși. Și Domnul Iisus spune, și veți plăti pentru sângele tuturor profeților, de la Abel până la Zaharia, parcă, sau nu știu pe care, care a fost mort între timp de și altar. Deci oamenii aceștia sunt blestemați, că oamenii care se opun mesagerului lui Dumnezeu se blesteamă singuri.
Deci înțeleg atunci când omul lui Dumnezeu nu este cuprins așa de niște sentimente neapărat de ură față de anumite persoane, ci are în atenție tocmai slava lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu și acești oameni care se opun autorității lui Dumnezeu și lucrării lui Dumnezeu Pe omul Dumnezeu îl încearcă un sentiment
de indignare.
Ei bine, și atunci înalță o rugăciune. Și înțeleg din cuvintele dumneavoastră că în legătura aceasta cu Dumnezeu profundă pe care o are omul lui Dumnezeu, nu face altceva decât să aducă în atenție o rugăciune care îi izolează pe oamenii care sunt departe de Dumnezeu. Sau, pur și simplu, blestemul lui Dumnezeu vine asupra acestor oameni. Înțeleg că rugăciunea lui David, final, a fost ascultată?
Eu nu cred că, dacă nu zicea David cuvintele, nu se întâmplă așa. Ci mai degrabă sunt asta acolo ca să înțelegem noi ce se întâmplă cu acești oameni. De exemplu, se duce Dumnezeu la Cain și zice, stânge lui Cain, strigă la mine. Adică nu era nevoie să zică cineva lui Dumnezeu, Doamne, vezi că nu e corect ce a făcut Cain. Nu. Automat, din moment ce Cain l-a omorât pe Abel, dreptatea lui Dumnezeu implica un blestem. Și chiar Cain a fost blestemat pentru asta. Și i-a spus, uite, ai să fugi ca un măgar sălbatic și toată lumea care... Deci un blestem a venit peste el, dar nu pentru că l-a blestemat Dumnezeu. Dumnezeu a blestemat atitudinea lui pe care și s-a băgat acolo și și-a asumat blestemul.
Atunci când studiem pasajele acestea din psalm, în mod special, cu aceste imprecații rostite de David, și alte pasaje din partea altor profeți, cuvinte rostite de alți profeți. Există cumva o contradicție sau vedeți aici o contradicție între aceste pasaje și mesajul de dragoste pe care îl are Dumnezeu față de noi oamenii și mai mult decât atât învățătura pe care o dă Domnul Hristos și anume aceea de a binecuvânta pe oameni și nu de a-i blestema. Există cumva o contradicție?
Dumnezeu nu blesteamă niciun om. Oamenii se blesteamă singuri. Dumnezeu blesteamă o atitudine. Sau avertizează că există blestem într-o anumită, pe un anumit drum. Zice Domnul Iisus, intrați pe poarta cea îngustă și mergeți pe poarta cea strâmtă și mergeți pe poarta cea îngustă, că își duce la viață. Pentru că largă e calea care duce la moarte și mulți sunt cei care o află la pierzare. Păi, deja e stabilit. Dacă tu vrei să iei pe calea aia, vedeți ce ar fi dacă unul se apropie de o prăpastie și oamenii spun, bravo, mergi bine, și tot. Și el fiind naiv, îi apreciază pe ăștia care îl încurajează. Dar vine unul și îi spune, omule, oprește-te că o să cazi în prăpastie. Și poate că s-l deranjează. Ce faci tu, mi-i observații, nu? Așa e și cu Dumnezeu. Dumnezeu când vine, el spune, vedeți că acolo e blestem. Deci nu mergeți în direcția aia, că sunteți blestemați. Dar, cum am spus, blestemul e nimic. Este pur și simplu ieșit de sub oblăduirea mea.
Privind asupra acestei învățături pe care o dă Sfânta Scriptură, aș vrea ca să pătrundem către un aspect ultim al discuției noastre de astăzi și să vedem cum putem să armonizăm, pentru că sau ne poziționăm în categoria unor oameni care abordează pentru prima dată Sfânta Carte și o iau etapizat și citesc de la relatarea din Geneza până la Apocalips, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și dau de aceste pasaje în care unii oameni rostesc anumite blesteme împotriva altora. Poate că nu înțeleg întru totul ce motivație au avut oamenii aceștia care erau conduși de Dumnezeu și cum rugăciunea aceea împrecatoare era de fapt o rugăciune inspirată, da? Și venea de la Dumnezeu. Apoi citesc în Noul Testament mesajul Domnului Hristos, care este plin de dragoste față de oameni și atitudinea aceasta este invocată în dreptul fiecăruia dintre noi, să îi binecuvântăm pe oameni, nu să îi blestemăm. Și ajung în Apocalips, chiar capitolul 6, versetul 10, oameni care cer judecata lui Dumnezeu peste cei răi și nu mai înțeleg aproape nimic. Cum este? Cum să procedăm? Să ne legăm cumva și noi în viața aceasta de anumite blesteme, să le invocăm în dreptul altora sau să ne vedem pur și simplu de viața noastră, să vorbim doar despre binecuvântarea lui Dumnezeu, aceasta să o invocăm în dreptul vieții altora.
Domnul Iisus zice, binecuvântați pe cei ce vă blestemă și rugați-vă pentru cei ce vă fac răul. Bineînțeles, pentru, în favoarea lor, asta înseamnă pentru, nu împotriva lor. Vine la Dumnezeu, zice, Doamne, ai milă și de oamenii ăștia, că uite, nu te cunosc și ajută-i să scape de această înșelăciune a diavolului care îi ține legați, te rogi pentru ei. Acum, este o diferență între faptul că un om al lui Dumnezeu este inspirat de Duhul lui Dumnezeu să scrie niște cuvinte acolo, prin care definește blestemul și către o categorie de persoane, iar spun nu către anumite știu, nu e ura lui față de cineva, ci este indignarea față de atitudine. Și alta este să mă apuc eu să blestem. Ar însemna să calc cuvântul Domnului Iisus și cel exprimat și prin apostol, repetat prin apostol. Deci nu este creștinesc să te apuci să blestem. În niciun fel. Absolut în niciun fel. Faptul că găsim în Vechiul Testament aceste lucruri este, cum am spus, este un blestem făcut împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu este cel care poate să definească lucrurile acestea. El este îndrept și vreau să spun de ce e îndrept. Ia uitați-vă. Domnul Iisus stabilește blestemul împotriva și chiar spune diverse blesteme care vin și blestemul final împotriva păcatului, dar el însuși zice că a fost făcut blestem pentru noi. Deci el a luat tot blestemul acesta asupra lui ca să ne dea nouă posibilitatea să nu fim blestemați. Domnul Iisus este pentru noi ca un fel de arca lui Noe pentru umanitatea antediluviană. Adică această generație era blestemată să piară. Dar Dumnezeu a deschis o cale de salvare. Dacă intrai în barcă, nu erai blestemat, erai binecuvântat. Dacă erai afară, erai blestemat. Acum nu este un destin, vedeți că este o alegere este între blestem și binecuvântare. Dar toate acestea vin tocmai din cauza faptului că Domnul Iisus a devenit blestem pentru noi și a luat tot blestemul asupra lui, l-a suportat, a plătit el vina noastră. Vina noastră nu mai este o problemă. Problema este că suntem încă înșelați și avem nevoie să ne lumineze Dumnezeu mintea ca să alegem să fim în Hristos. El este arca de salvare. Da, dacă suntem în Hristos, apoi vreau să mai spun un lucru. Iubirea aceasta lui Dumnezeu, Dumnezeu ne învață să iubim semenii noștri, dar iubirea lui Dumnezeu în general este manifestată față de toți. Că plouă, că dă soare peste toți, dar iubirea lui Dumnezeu care este în Hristos nu este pentru toți. Deci, dacă ești în Hristos, ai parte de iubirea lui Dumnezeu. Dacă nu ești în Hristos, n-ai parte de iubirea lui Dumnezeu. Deci Apostolul Pavel vorbește despre iubirea lui Dumnezeu care este în Hristos. Iubirea aceasta implică adevărata binecuvântare, și anume să fii iertat, să fii reabilitat ca fiul lui Dumnezeu, să ți se redea posibilitatea de a trăi veșnic, să ți dea Dumnezeu Duhul Sfânt și să te creeze ca o ființă nouă, să poți să trăiești o viață nouă.
Să înțeleg de aici că oamenii care nu stau sau nu au legătura aceasta cu Dumnezeu și nu sunt în dragostea lui Hristos, nu le merge bine?
Dar nu despre asta este vorba. E vorba că nu au parte de promisiunea lui Dumnezeu. Apoi, în ceea ce privește mersul bine, este relativ. Apropo, zicea domnul care a sunat mai devreme că poporul binecuvântat rămâne binecuvântat. Asta e condiționat. Ia citiți în Maleahi capitolul, nu mai știu în ce capitol, Dumnezeu spune, voi blestema binecuvântările voastre. Cui spune? Evreilor. Adică Dumnezeu spune că dacă ești fără el, binecuvântările alea pe care ți-a dat Dumnezeu, nu ți le-a dat, se transformă într-un blestem pentru tine.
Tocmai pentru că nu asculți.
Pentru
sau
că nu ești cu el. El este condiția binecuvântării. Dacă ești împotriva lui, ești blestemat. Chiar având bani, având... acestea sunt un blestem pentru tine.
Interesant ce spuneți dumneavoastră. Mă gândeam acum și la versetul care spune că Dumnezeu dă ploaie și peste buni și peste răi. Soarele lui vine și peste cei buni și peste cei răi. Dar lucrul acesta se limitează cumva doar la trăirea omului pe acest pământ. Atunci când vorbim de elementul spiritual, de legătura ta profundă cu Dumnezeu, lucrurile se schimbă sau intră în discuție cu totul și cu totul altceva.
Da, da.
Aș vrea să privim acum la final asupra două texte, să iau în atenție două texte pe care le spune Sfânta Carte, Efeseni 1 cu 3. Și chiar pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă, să fim atenți cumva la aceste cuvinte care sunt repetate în acest verset. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și 1 Petru 3 cu 9 spune, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Observăm aici că și Petru și Pavel vorbesc cât se poate de mult și repetă cuvântul acesta, binecuvântat, binecuvântați, vorbiți de bine. Cumva să scoată din ecuația minții noastre ideea de blestem? Acesta este scopul?
Da, pentru că nu este un atu uman să blestem. În cel mai greu caz, sub inspirație divină, poți să exprimi un blestem pe care ți-a dat Dumnezeu să-l exprimi. Numele lui, dar tu nu poți să blestemi. Și nici nu poți să binecuvintezi. Doar poți să înveți pe om cum să ajungă să fie binecuvântat. În Efeseni aici este, de fapt, exprimat ceea ce spuneam mai devreme. este eologie, un cuvânt de recunoștință în care apostolul binecuvântează pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi cu tot felul de binecuvântări cerești, unde? În Hristos, Hristos, cum a spus. Aia este dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos. Nu toată lumea are parte de ea, decât dacă ești în Hristos, ai parte și tu de aceste binecuvântări care sunt puse deoparte. Pe de altă parte, în ceea ce ne privește pe noi, nu este treaba noastră să ne răzbunăm. Nu, tot apostolul Pavel în Efeseni spune că să nu tristăm pe Duhul lui Dumnezeu și exprimă după aia cum. Să nu fie în voi nicio strigare, nicio înjurătură, niciun blestem, nicio ură, mânie, ranchiună, invidie, orice amărăciune, orice fel de sentiment din ăsta, de răutate, să piară de mijlocul vostru. Adică nu putem să încurajăm aceste semințe ale răului. Noi trebuie să ne opunem, cum spunem, mă port aspru cu trupul meu și țin în stăpânire. Noi trebuie să spunem așa, Domnul va face dreptate, El se va îngriji de mine și pentru mine asta este o veste bună. Eu trebuie să mă rog pentru oameni ăștia, cum a făcut Domnul Iisus cu mine, că eu când eram adversarul lui, el a venit și a murit pentru mine și m-a primit și m-a reabilitat, m-a iertat, a plătit totul și sunt al lui, așa vreau să fiu și eu cu ceilalți.
Da, numai că uneori e greu să facem exact ceea ce spuneți dumneavoastră și ne ies pe gură cuvinte cum i-a ieșit lui Ilie, poate, sau să vă ardă focul mai degrabă decât
da,
să
dar
vă
binecuvânteze
Dumnezeu.
Nu ca Ilie, cum? Adică nu cum a făcut Ilie, ci ca Ilie, adică în sensul că spuneau aceleași cuvinte, dar nu împreună cu Dumnezeu. Adică le spun din mânia noastră, nu din Duhul lui Dumnezeu,
exact,
ci din mânia
noastră,
propria noastră firească. Exact, pornind și la un păcat, să ne cerem iertare pentru el. Adică nu putem să ne scuzăm și să spunem nu pot, pentru că Dumnezeu chiar nu ne cere să putem noi, nu putem. Dar pot totul în Hristos care mă întărește. În porunca lui Dumnezeu există putere și prin credință eu pot. Pentru că sunt cu Domnul Hristos. Pot să nu blestem, pot să mă abțin, pot să mă rog la Dumnezeu când sunt apucat de ceva rău. Doamne, ajută-mă, uite în ce stare sunt. Și Dumnezeu mă salvează. Dacă am credință.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru aceste cuvinte. Trebuie să punem punct emisiunii de astăzi. Mă mai aștept în cadrul emisiunii Repere să mai dezbatem și alte dificultăți doctrinare.
Mulțumesc de invitație și mulțumim Dumnezeu pentru lumina pe care ne-o dă El.
Dragi telespectatori, radioascultători, înțelegem încă o dată că Dumnezeu ne cheamă să vorbim de bine pe alții și această chemare să fie împlinită în viața fiecăruia dintre noi. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, vă doresc numai bine!